наших умовах це історія робоча.
Вона візуальна,
в тарі,
тарі
з насінням і так далі. Це, можливо, злітає, треба поспілкуйтесь, поговорити. Я маю на увазі насіння в тарі там, і так далі. Це якби поспілкуйтеся, це обговорити.
Це буде як анекдот про Давида Копперфілда і таможенника, да?
Оп, зелений горошок.
Добре, колеги, переходимо до різного. Дивіться, давайте так, по-різному. Перше питання, яке від мене і від Тараса Миколайовича. В нас, ми минулий раз, Саш, важливе питання. Ми минулий раз обговорювали, що в нас є недоліки в земельній реформі, які спричиняють технічні проблеми, і нам щодо цього треба внести закон. Коротко, норми закону, Тарас Миколайович, типу, ти щось з процедури чи по попередньому питанню?
З процедури.
Ти щось хочеш в різне ставити?
Ні, да, в різне.
Давай тоді після, ми вже одне різне питання почали, після цього будемо різне говорити, інше говорити.
Дякую, Микола Тарасович. Тут ми, в принципі, спільно працювали з Сергієм Беленко, з Асоціації нотаріальних палат України, з Анатолієм Миколайовичем. І з Міністерством юстиції такі, ми домовилися, що Сергій Беленко буде представляти, можемо дати йому, можу я сказати основні слова.
Давайте ви тільки по суті. Так.
Добре. Якщо перше, це те, що не перевіряти по повній процедурі землі, це які видані для присадибних ділянок цих садових кооперативів розміром подвійної ставки. Тобто до 50%, якщо купуються, продаються, не перевіряти по всій процедурі. Маю на увазі там концентрація, звірки.
Розуміло, садівництво ЮЗГ в нас раніше, раніше і раніше продавалось,
да.
Після введення земреформи воно попало під загальні правила, пов'язані з перевірками, безналами і так далі. Є прохання від дуже багатьох, від нотаріальної спільноти, Мін'юста і так далі, щоб залишити так, як було в цій частині. Перше питання для обговорення. Далі.
Друге питання, це те, що все-таки не йти в детальне уточнення цієї спільної сумісної власності подружжя, бо воно дійсно виходить зараз, умовно, якщо подружжя 100 гектарів, треба з кожним порахувати, є частка, ні. Тобто брати по принципу, що якщо один з членів подружжя купує, він може купувати, не обов'язково це зводити і перекладати ту ж саму площу, половину на подружжя.
Не поняв.
Ну, зараз виходить, спільно треба сумісно вас перевіряти. Ви купуєте, треба перевірити в дружині чи нема. Це все в 100 гектарів порахувати. По всіх акціонерних компаніях і по інше. Що все-таки брати по принципу заявочному, що ви розумієте, що вам не можна спільно 100, але це не перевіряти детально. Якщо порушите, ну то потім буде конфіскація.
Сергій Беленко,
але не йти всі ці норми, тому що воно забирає дуже багато часу. Нотаріусі.
Можна? У нас сімейним кодексом встановлено, що все майно, що придбавається одним із членів подружжя, є апріорі спільною сумісною власністю. Тобто, незважаючи на те, що воно зареєстровано за одним членом подружжя, воно належить і...
Зрозумів, все, є пропозиція. У нас обмеження було 24 року, 100 гектар. Тобто, оскільки, наприклад, от є Діма Соломчук, і тільки по ньому перевіряється, чи 100 гектар. Не перевіряється, чи ж дружина за той час ще купила якихось 50 гектар і не ділиться на 2, і не додається йому 25. Да. Окей, далі що?
Да. Так, аналогічно по спадкуванню чітко прописати, ну, щоб, бо зараз подвійно трактують, мовно, якщо ви отримали в спадок 80 гектарів, а вже було 40, можна чи ні. Тобто те, що в спадок отримали, якщо воно переводиться, ну, в спадок можна отримувати і зараховувати. Тобто границю цю...
Ну, і 100 плюс. Не поширювати обмеження
на спадкування.
Схему так. При цьому можна якось зробити?
Але з обов'язком примусового відчуження. Тобто да. Все працює.
Ну,
тобто...
В тій схемі треба, щоб хтось помер. Правильно я пояснюю?
Ні, дивіться. Ви отримаєте, ви зареєструєте, але ви маєте протягом року чи двох примусово відчужити. Ну, як іноземці. Тобто, бо зараз і зареєструвати можуть не зареєструвати. Більше. То ви зареєстрували на себе, але протягом року маєте те, що понад відчужити.
Ну,
зрозуміло, так?
Давайте, ну, якби по цих попередніх легше, тут, напевно, ну, може і да, але ще обговоримо. Дальше.
Ну, це як це. І потім по переважному праву, Це буде на наступному слайді. Тобто дійсно по переважному праву є дві речі. Ну, це стосовно захисту переважного права в суді і стосовно можливості передачі переважного права. Я тут просив би юридично Сергія озвучити цей блок по переважному праву, бо він це з вами проговорив, я тут менше.
Значить, питання виникло. Якщо передано переважне право іншій особі, да, і в той час впливає, наприклад, договір оренди чи припиняється спецдозвіл на користування надрами, а запис в реєстрі про те, що право передане як обтяження, продовжить висіти в реєстрі постійно. Щоб, незважаючи на запис у реєстрі, якщо договір оренди припинений або спецдозвіл анульований, то переважного права немає. Це можна перевірити теж за даними реєстру і за даними Держгеонадр.
Сергій, я по переважному праву пам'ятаю, ми з тобою обговорили інших декілька питань. Перше, якщо орендар відмовився купляти, купила інша особа, чи інша особа має обов'язок по переважному праву до мене як орендаря для дії договору оренди, якого продовжується?
Було питання, якщо право не реалізовано, купила третя особа, чи зберігається у особі, якій передали переважне право, це переважне право. Чи воно повертається, це переважне право, до орендаря?
Ще раз, можеш пояснити?
Якщо передано, юридична особа передала фізичній особі переважне право, фізична особа не скористалась цим правом, було продано третій особі, зберігається це право у...
Зрозуміло, так, ну це подібно те, що я говорив.
Так, от ми написали, що не зберігається.
Не зберігається,
не зберігається, і можна ще, або ще раз передати, або дочекатись 24-го, ну і вже самим реалізувати.
Ви написали, зберігається чи не зберігається?
Не зберігається, повертається до орендаря, тобто продовжує рахувати за юридичною особою, і він ще раз може передати.
Тобто зберігається тільки в той, який мав договір оренди?
Так.
Окей. Добре, а й...
Дійче.
Справді дуже дискусійно. Це було дійсно прохання від комітету розглянути. В нас позиції розійшлися. Нотаріальне Мін'юсту, ми все-таки вважаємо, що воно в чинній редакції як є краще, бо воно створить ще додаткову колізію і може тільки ускладнити. Потім ще з рішення судів і інше. Щоб все-таки зараз би це не зачіпати, то до 24 року не так довго.
Добре, а зараз виходить з тих норм, які є, воно зберігається чи не зберігається?
Зберігається. Справа в тому, що воно може діяти дуже довго. І, ну, фізична особа вже може і не знаходитися в нормальних відносинах з орендарем. Можна піти іншим шляхом. Можна встановити, щоб в договорі про передачу переважного права фіксувався термін, на який передається переважне право. Він був у реєстрі, на цей термін право передано, потім повертається до орендаря. Можна таким чином.
Добре, які ще проблеми там є зараз?
Далі, виникло питання. Значить, якщо виникла ситуація, юридичним особам зараз не можна набувати право власності, але виникла ситуація, коли переважне право було порушено. Нотаріус знехтував переважне право, ми посвідчив договір про купівлю-продаж у третій особі. Виходить, що у нас юридична ця особа навіть не може подати позов про переведення до неї прав і обов'язків покупця, тому що вона не є суб'єктом. Ми пропонуємо дозволяти юридичній особі все ж подавати позов, на мій погляд, неправильно, тому що не може вона придбавати. Тобто ми пропонуємо встановити, що він може передати переважне право і після укладення договору купівлі-продажу, і нехай вже ця фізична особа подає позов про переведення на неї прав і обов'язків.
Зрозуміло, щоб зберегти позовну давність.
Фактично, так. Да.
Що ще?
Ну, основне все. Інше, це там технічні речі, я думаю, що там принципових питань.
Там чотири блока. Це маленькі ділянки з перевірки, переважне право, спадкування.
По безготівковому розрахунку теж пропонується по цих ділянках садівництва і ОСГ в межах населених пунктів прибрати безготівковий розрахунок, тому що там проблеми є.
Зрозуміло.
Це дачі, розумієте, і там, скажімо так, не все, люди звикли багато працювати з...
Звикли, а в чому проблема?
Якщо ми тільки це зробимо, це ми відкриємо просто засіку, це
Ні, тільки по земельним ділянкам для садівництва і ОСГ. Це прохання було нотаріусів, тому що, ну...
Ну, це договорення, це не є саме критичне.
Так, це не наші ідеї.
Що ще?
Ну, основне все, тут все інше це
технічне. Михайло, ти щось хотів сказати?
На наш погляд, от дуже таке... корисна пропозиція вважати, що переважне право діє, ну, має срочний характер. Тому що інакше ми маємо ситуацію, коли договір оренди вже закінчився, а переважне право все ще діє.
Це ми іншою нормою закриваємо, тобто воно припиняється.
Тим не менш, от цей срочний характер – це дуже корисна ідея.
І це в мене прохання. Скиньте напрацювання цього тижня депутатам. До понеділка, якщо якісь... Ну, це треба швидко рухати, тому що воно, ну, потрібно, просто це технічні моменти. До понеділка хай депутати вернуться. Якщо не вернуться, то пишіть в тій редакції, що зараз, наприклад, дискусійне питання по садівництву по цьому.
По спадщині?
По безготівковому?
По безготівковому. Поговорити з Адамом, чим поговорити з нотаріусом, може разом поговорити, почуйте один одного і запропонуйте якусь редакцію. І я думаю, там до наступного засідання комітету або на засіданні треба підписувати, вже відкрити реєстрацію і це рухати. Що ще по питанню денного Різне? Раз, два, три, чотири. Потім ми ще вам дамо слово. Добре. Перший Рудик був. Будь ласка.
Шановні колеги, у мене два питання. Спробую по скороченій процедурі. Ми за результатами наших підкомітетських, чи, перепрошую, комітетських слухань по меліорації направили на Нацкомісію енергетики НКРЕКП лист з проханням розглянути питання про віднесення водогосподарських організацій до споживачів першого класу напруги з другого. Ну і отримали дуже таку, якби був час, я би поцитував, от, але зачитаю тільки фінальну частину. Отже, виходячи з зазначеного, віднесення водогосподарських організацій до споживачів першого класу напруги не обґрунтовано технічно та суперечить чинним нормативно-правовим актам ЄКП. Тобто не законодавство, а чинним їхнім актам. Що ми робимо? В зв'язку з тим, що це, типа, незалежний регуляр. Звертаємося ще кудись?
А він незалежний від кого?
Від здорового глузду.
В Конституції немає про цих регуляторів.
Ну, нас, по суті, послали, але, ну, і роз'яснили нам банальні речі.
Аналогічні?
Це поміняти чи ні?
Аналогічну відповідь, по великому рахунку, відписку отримали і ми, як міністерство, яке зверталося, і Держводагентство. Воно не відповідає. Ми їх засилали, ми конкретно вказали, в якій постанові, як можна змінити, де додати водогосподарські ці організації, так, як і вугільні шахти. То процедурно... Вони фактично мали би, як мінімум, щоб треба було вимагати, винести це на розгляд. І вони голосують. От винести це рішення на розгляд. Тому ми будемо вже звертатися, пробувати від прем'єр-міністра, такі піднімати рівень звернення. Але, знову ж, вони є дійсно незалежні. Можна їх запросити, я не думаю, що вони можуть там не прийти на комітет там, через один, якщо 20-го. Але, дійсно, вони хоча б мали винести, хай тоді проголосують. Давай, чому за, хто проти. Ми,
замість переписки, давай їх запросимо. Просто наступне засідання і так дофігає, через одне.
То.
І поговоримо, пояснимо, без претензій.
То.
Скажемо, дивіться, є от така історія. Візьмемо аграріїв там цих всіх і поговоримо. Давайте тоді через засідання це питання ставимо. Наступне ми вже там трохи позаплановували.
Приймається друге питання. Колеги, в мене на окрузі виникла проблема. Один держлісгосп хоче поглинути інший. З півмірної кількості гектарів лісу. Є наказ уже відповідний. Держагентства лісових ресурсів України від 21.09.2021 року. Ми неодноразово висловлювали позицію комітету щодо повернення відомств, які мали би бути в МінАПК. і в тому числі по лісгоспу, і в тому числі по самому центральному органу виконавчої влади. Я розумію, що є якась там позиція цього не робити, але це неправильно. У мене прохання зробити звернення від комітету на прем'єр-міністра України з двома пунктами. Перше, повторно розглянути питання про передачу лісгоспів відання МінАПК. І друге, на час реорганізації зупинити реорганізації внутрішні. Тому що дуже схоже, що це нічого не має спільного з тою концепцією, яку уряд принаймні розглядав раніше, про те, що частину віддати віддання громадам, це не відповідає цього. Це якраз у громади забирають. Ну, 4 мільйони гривень Кам'янський лісгосп втрачає тільки по цій частині. А хтось інший, ну, отримує. Тобто Чигиринська громада отримує. Що воно має спільно з децентралізацією, я собі не уявляю. І друге, обговорилося питання про створення національної компанії «Ліси України», що теж далеко від реалізації. Тобто це вічна тема, я давно про цю історію знаю, але як мінімум воно відповідатиме позиції нашого комітету про підсилення центрального органу виконавчої влади в особі МінАПК, хоча б частиною тих повноважень, про які є сенс говорити, про які ми не раз вже говорили.
Сергій, я просто що думаю. Ми з радістю проголосуємо там за звернення до міністра і до прем'єра, щоб передати цей лісгосп. Думаю, це всі підтримують в комітеті. Ну, це вже буде раз восьмий чи дев'ятий. Я просто думаю, що якщо ми так відправимо, то вони відповідно відреагують і зроблять чергову відписку. Вони вже 7 разів її відправляли. Ну, якщо ми сконцентруємося на тому питанні, тому що незалежно, де знаходиться лісгосп, ведення лісового господарства – це наш комітет. Давай по цьому конкретно, ну, точно, якщо ти хочеш ефект в цьому конкретному випадку, дивись, це просто моя порада. Ми можемо за два питання проголосувати. Ну, я би сконцентрувався на цьому. Тому що вони точно більше уваги приділять, і по цьому можна окремо звертатися, в що відбувається, з якимись проханнями і так далі.
Тобто взяти точечно Кам'янський лісгосп і попросити уряд не зупинити, да,
зупинити
процес
до цього, розібратись там і так далі, з цим піти, звернення комітету і так далі.
Плюс, дякую.
Хоч можемо зараз це підтримати. Ви вже
давайте там зараз підтримаємо, ми сформулюємо секретаря.
Хто за цей запит, звернення, щоб призупинити до питань, які необхідно розібратися, які звичайно ставляться в процесі реорганізації, інвентаризація і так далі, і так далі. І по підприємствах, які озвучував Сергій, прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? Утримались одноголосно. Діма Сломчук.
Дякую. У мене також декілька питань. Перше питання, зі мною зв'язалася Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони дуже підтримують нашу законодавчу ініціативу 5148 щодо ветеранжерів. Були в шокі, що такою кількістю голосів вона була підтримана в парламенті, що ми десь кудись вже йдемо в правильному напрямку. І вони дуже хочуть перевести 19 або 20 жовтня разом з нами, з нашим комітетом, долучити комітет, з комітета Редуцької, також з міністерства охорони здоров'я спеціалістів, та мета заходу надати науково обґрунтовану інформацію та дані перешкод у ТНЖ-лів для здоров'я та про ефективність застосування політики ліквідації використання ТНЖ-лів харчових продуктів, надати глобальний там світовий свій звіт про ліквідацію ТНЖ-лів 2020 рік та сприяти пересуванню законопроекту 5148, навіть його, щоб робити більш жорсткішим. Тобто хочуть офлайн, і всім дякували, хто був співавтором.
Я поняв, так вони нас коли запрошують, чи що вони хочуть?
Ну, вони кажуть, якщо буде комфортно, 19-20 жовтня, вже тоді визначимося, де перевести цей такий великий круглий стіл.
Дім,
коли колега
визначайся
буде
з ними, скидую в чат, запрошую членів.
Як тільки 20-го в нас засідання планове.
Сесія, комітет.
Так.
То краще вівторок, якщо тоді 19-го, да?
Краще, щоб відповісти на питання краще, треба зрозуміти, що вони хочуть. Вони хочуть зустрітися в обід, чи вони захочуть зустрітися ввечері. Якщо ввечері, то, напевно, більше краще ввечері. В середу після комітету.
В середу після комітету.
Щоб не розбивати два дні. Якщо в обід, то, напевно, вівторок підходить. Ти, напевно, з ними погодь і просто скинь пропозицію.
Напишу в чат, да, там також буде представник Так, представник ВОЗ України Яно Хабіхт, представник МОЗ та інше. Так, потім наступне питання у мене, що стосується там до бюджету, подав правку, щоб колеги просто знали, хто буде, я також буду на бюджетному комітеті, щоб її відстоювати, щоб це була наша єдина позиція щодо виділення 6 мільйонів гривень на Національну академію аграрних наук України для створення на базі Інституту зарощування землеробства першого в Україні карбонового полігону. По-перше, це в Херсонській області, це єдине їхнє відділення, яке не здає ні одного гектара, ніколи не здавало землі в оренду. Для чого це важливо? Тому що, знаєте, що у нас вступають в дію карбонові сертифікати, і наші просто аграрії не зможуть нічого імпортувати, тобто зможуть, але ми не можемо переводити
це інституту?
Верифікацію. Ну, вони під розділі НАНА знаходяться.
Ні, ну, зараз, якому інституту? Ромащенко?
Зарощення, так, да, так. Да,
да. Михайло Іванович молодець, він підходив до мене і до...
Дивіться, можна на будь-якому іншому, різниці взагалі немає.
Но він,
мені особисто...
Но він не просив 6, він просив 100 мільйонів.
Ні, 6 мільйонів, там ще готовий дуже багато долучатися приватний бізнес, тому що з 26-го року просто зупиниться весь імпорт.
Дім.
Це невеликі кошти. Ну, щоб ви розуміли, в Російській Федерації, яка вона, як ми всі кажемо, відстала, карбонові полігони працюють вже довгий рік, а в Європі п'ятий, шостий, а не так, щоб було як з ПІПами, за наступне я це скажу, да? І ми в 26-му році зупинимо весь експорт нашої продукції сільськогосподарства.
Да, тільки європейці ні, зараз це... не про карбону, про вугілля думають, ну це щось інше.
Як це Микола Тарасович, я вам хочу повідомити, що з 26-го року, з 1 січня, карбосертифікації на агропродукцію при експорті.
Знаємо цю історію, зробимо, до речі, окремий семінар по цій історії,
да,
зв'язаній,
да,
з карбоном.
Але для того, щоб це відпрацювати, і українські виробники верифікацію могли переводити, потрібно мінімум 2-3 сезони, а не потім за півроку думати як, і наша продукція буде взагалі неконкурентна. Зрозуміло, це більшості стосує тваринницьких комплексів будь-яких, але...
Да, но, дивись, рослинництво не, це не кредитори по СО2, це дебітори, їм повинні доплачувати по цій концепції. Рослинництво. Це,
ну,
це,
для того потрібно, щоб здійснювати верифікацію, потрібно чітко розуміти, якщо навіть у нього є тваринницький комплекс, який йому потрібно рослинництво.
Це актуальне питання.
Ну, це дуже важливо,
що в нас є
спеціалістів майже в Україні немає.
Хто хоче займатися, далі говоримо.
Це дуже важливо, особливо депутатам, хто з Херсонської області. Далі наступне питання. Знаєте, що прикордонні інспекційні пункти, я цим напрямком займався 2 роки підряд, землі виділені на декілька пунктах, там уже і облради проголосували, і губернатор зав, все окей, вже документація зроблена. Я не знаю, як вже Держпродслужбі, просто Тарасу хочу, ну я не знаю, Лещенка погано, що ушов, як їм донести, ну щоб всі розуміли, да, звернення від комітету ми відправили, але просто колег всіх хочу повідомити, що з 5 липня наступного року імпорт до нас зупиняється. Прикордонні інспекційні пункти не будуть збудовані. Або переглядати всі повністю асоціації угоди. Взагалі, те, що я 2 роки казав, що давайте, 5 липня наступного року імпорт в Україну зупиняється.
А ми запросимо?
А я вже не знаю, як з нею розмовляти.
Це ДПСС вже... має зробити? А що там відбувається зараз, Миколаївся?
Вони нічого не хочуть робити. Там, я їм їздили в облради, розмовляв з губернаторами, землі повиділяли, тому що були по Волині, там були проблеми, тому що там оці особливі цінні, ці землі. Да, там,
так вже нема особливих цінних.
Да, ну.
Заповідники, може
бути. Ми голосували це. Помните, перший раз в Верховній Раді? Виносилось, я подавав від комітету, там де, там заповідник. По Закарпаттю там було інше питання, там потрібно було передати на той момент...
Зрозуміло, ну, все. Давайте,
їхня вся,
давайте Магалецьку
для них все зроблено,
через засідання. Бо наступне засідання нас є що робити, і там бюджет буде питання. Давай через засідання надалець.
Тому що не зрозуміло, що казати імператорам.
Ще питання.
І наступне останнє питання, яке хотів би задати, все-таки хочу вівторок на наступному тижні в онлайн підключити народних депутатів з нашого підкомітету, Тараса Висоцького, Сергія Глущенка, інших експертів, ще раз обговорити законопроект 4600. Я розумію, що против нього дуже сильно ДПСС, але він важливий, так же само по охороні захисту рослин щодо використання тих же пестицидів і всього іншого. Здається, це Андрія Богданця, колеги підкомітетчині 4600. Я тебе прошу.
Але бачите?
А, Тарасова?
Розглядали два підкомітету. Андрія і Олега Тарасова. Розглядали Тарасова два підкомітету.
І Богданця.
І Богданця. Так що, Богданець Андрій, я тебе дуже, Володимирович, прошу з повагою віднестись до колег і вівторок в онлайн-режимі із Олегом поговорю, провести будь-який протягом доби комфортний для вас час.
Підтримую. Обов'язково, будь ласка, Андрій, це зробіть.
Дуже дякую за пропозицію. Обов'язково, як голова підкомітету, ми надамо інформацію, коли ми проведемо підкомітет. Дякую.
Чорноморов.
Колеги, не зважайте на те, що я нібито забираю хліб у Андрія Богданця. Поговоримо зараз про виноградників, садівництво і виноробів. Але в рамках того, що я голова підкомітету економіки і фінансового розвитку, до мене звернулась голова асоціації з тим, щоб народні депутати аграрного комітету звернули на роботу та проконтролювали, що відбувається в Міністерстві економіки стосовно взагалі цієї галузі. Я вам зараз зачитаю вкратце, щоб ви зрозуміли. Мова йде про встановлення Кабміном мінімальних оптових і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв. Проєкт постанови Мінекономіки планує підвищити мінімальні ціни на горлічані коньячні напої в середньому на 20%. При цьому виноробна продукція залишається в цінах 2018 року, яка, зазначає асоціація, зазначає дії не в відповідності реальним цінам, оскільки лише мінімальна заробітна плата підвищилась у порівнянні з 2018 року на 60%. Ну так, да. Колеги, одним словом, що пропонується? Дивіться, є не дуже благочестиві виробники вина, які змішують воду, порошок і не використовують в той пропорції винний матеріал. На сьогоднішній день Мінекономіки підвищує ціни коньячних виробів і, в принципі, великих горльчаних на 20%, а вино навпаки пропонує ще й або залишити в нуль, як зараз, але оскільки мінімальна заробітна плата підвищилась, то в принципі то це зрівняється навіть ще й в меншу сторону піде. І що це, ну, на мою особисту думку, до чого це призведе? Тому що підприємства, які виробляють вино, вони просто їх будуть змушені продавати виноматеріал на коньячні заводи, щоб ті просто производили коньяк.
А ти що пропонуєш? Прибрати
мінімальне? Ні, підвищити. Згідно рівних пропорцій з коньячними виробами. Оскільки це також звернулися люди з Одеської області. І в цьому в курсі і пан Плачков, і всі авторитетні виробники вина.
От ти правильно говориш про авторитетні. Для них це дуже цікаво підвищити МРЦ, а для дрібних прибрати. От тут і є, скажімо, поле для обговорення. Тому тут не можна так зараз приймати рішення. Плачка, він може собі дозволити це, а дрібні цього не зможуть. Я б не приймав такого рішення.
Ні, дивіться, пропозиція наступна. Вони беруть і керуються даними не інститута виноробства, забув, як в Одеській області є Таїрова, або іще, а вони керуються даними якихось двох підприємств в Одеській області, які їм подали. Тобто, а навіщо нам тоді інститут Таїрова? І то мінімальна рознічна ціна. Тобто, по суті, на сьогоднішній день товариство, що я хотів би зазначити, що виходить, що мінімальна ціна на вино буде не 40 гривень для них, а як 38, а на коньячні вироби підіймають на 20%. Тобто, тут річ йде про те, що будуть заганяти і малих, і великих, тут немає цієї різниці, кого, в те, щоб вони просто здавали виноматеріал. І чому науково-експертне якесь резолюцію дає два комерційних підприємства, а Мінекономіки не бере до уваги інститут вина та Ірова?
Дивись, Артем Ильич, якщо можна, хвилинку. Дивись, проблема не в тому, проблема в тому, що створення мінімальної рознічної ціни... Будь-яке регулювання – це якась там монополія. Завжди.
Так, Микола Тарасович.
Ну, десь є таке, є таке. Тому є пропозиція це питання обговорювати такі, щоб були асоціації різні, не тільки Плачкова одна асоціація.
Це не Плачкова асоціація, він входить просто, його входить, звернувся до мене не він. Звернувся до мене не він.
Я думаю, що це потрібно не зараз обговорювати, а де, мабуть, хай вони прийдуть і пояснять свою позицію кожен.
А що Висоцький Тарас Миколаївич думає з цього?
Я опишу процедуру. Процедура дійсно передбачає аналіз відкритої інформації від виробників. Чому виробники великі не хочуть відкривати свою інформацію і подавати дані, важко сказати. Бо дійсно, в кінцевому результаті анкету подали два малих виробники з Одеської області, інститут ІРО. Ну, жоден держслужбовець не може зробити висновок не на фактах. Тому все-таки ми їм задавали, я до кінця не розумію, чому вони не хочуть відкрити інформацію. Це треба показати свою собівартість. І чому ці якщо 10 великих виробників покажуть іншу картинку порівняно з двома маленькими, вони порахують. Але чомусь вони це не роблять. Тут мені важко пояснити, чому.
Для того, щоб зробити висновок, я говорю про наступне, що керуючись на засіданні Мінекономіки, коли запитали, чому ви не звернулись до інституту Таїрова, а звернулись лише до відкритих даних тільки підприємства, бо Таїрова не запитала інститут.
Ми можемо, якщо можна зробити, щоб було відкрито, комітет, і ми як міністерство готові підтримати і, умовно, проконтролювати, щоб, якщо готові всі подати ці анкети, щоб вони всі були зареєстровані офіційно в системі електронного документу обміну, і всі взяти до аналізу, і потім Мінекономіки прийшло і показало відкриті розрахунки на комітет. Я почув, що просто виходить, що вони не хочуть брати від інших.
Давайте ми проконтролюємо процес. Можете на наступний... На одне з наступних двох комітетів, бо ми тут вже накидлися, у нас поки що зараз не дуже багато законів, бо решта готується, то ми можемо послухати всіх. Виділити це окремим питанням, підготуйте цю інформацію, поділіться її з Чорноморовим.
Це за умови, якщо вони подадуть анкету.
Я чому згадав, я саме Одеську,
не забудьте,
що Степан Миколаївич опікується виробними підприємствами Одеської області. До мене ж особисто це Коблєва, Віна Коблєва.
Я просто думаю, тут це не таке якесь окреме питання, як Сергія. Тут треба тоді підготуватися, тому що це до цієї галузі звернення і так далі.
Ми можемо якось час виділити?
Тарас Миколаївич з Мінекономіки, він, я думаю, розбирається, підготує наступний раз, приймемо якісь рішення тоді комітету.
Хорошо, а можна ще таке запитання? Ви сказали, що через тиждень на наступному комітеті ми будемо розглядати бюджетні питання. Це стосовно чого? Бо по моїй інформації трошки...
Дивіться, то, що я знаю від голови бюджетного комітету, вони з понеділка почнуть займатися, зводити всі пропозиції. І тому мені здається, що... Наступного тижня не буде комітету, тобто вони будуть тиждень працювати, і потім через тиждень, тобто вони півтора тижні будуть працювати до нашого заступного засідання комітету. Напевно, вже може бути якась інформація, яку нам треба буде разом обговорити. Да. Тільки через те. Тому всі, хто має відношення до бюджету, в тому числі ви, Артем Олегович, будь ласка, я думаю, ви їх можете наступного тижня вже мучити.
Я просто вибачаюсь.
Колеги, всі спішать, вибачте, так. Да.
одна хвилинка. Всім хочу подякувати, що ви проголосували про проведення аграрного фонду на Одещині, форуму на Одещині, проведення круглого столу. Ми дійсно показали роботу комітету. Дякую Тетяні, яка долучилася, теж приїхала, знайшла час і приїхала, мене підтримала.
Ви там двоє були?
Так. В той таблиці, яку я сьогодні скинув в чат, подивитись, дуже цікаве питання, там було голосування, таке інтерактивне голосування, і питання, і, ну, для нас це буде важливо почитати, який відсоток ставлення до нас, ставлення до законопроєктів, ставлення до підтримки, хто розуміє, що таке держпідтримка, які проблеми з земельними відносинами. Окремо хочу подякувати Тарасу Миколаївичу, хочу подякувати Сергію Біленко і Олені Дадус, вже вона є прізвище Дадус, які підтримали, які були спікери, які пояснили нашим аграріям, які дійсно кожен день зіштовхуються з проблемами в реальному секторі. І ту інформацію, яку вони мені надавали, була дуже цікава, я її виклав в таблицю і надіслав вам на чат. То, колеги, ще раз всім дякую, раджу всім проводити такі круглі столи, як аграрні форуми, і теж буду підтримати вас,
колеги,
якщо ви в областях своїх будете проводити такі форуми.
Дякуємо, Степану. Останні, Геннадій Стражаков, останні на сьогодні. Будь ласка.
Чи відноситься до теми, але те, що стосується, на минулому комітеті розглядалось питання земель під сільськогосподарськими дворами. Все-таки, ну, я маю на увазі про
приватизацію. Сереж, а чого ти за це не говориш? Ми мали це сьогодні прийняти, я ж забув за це. То вже нема нікого членів комітету.
Остас, як я розумів, це не всіма підтримується.
Чому? Може і не всіма, але треба було всім розказати. Значить, наступний комітет ставте в порядок денний. По господарських дворах, і там треба, ми минулий раз по садах викинули одну норму, треба скоригувати другу норму. Тому додаткову таблицю маленьку на дві норми зробіть по тому закону, який Богданець робив, покажіть Андрію, хай він там освятить, і тоді на комітет.
Добре.
Все, дякую.